ja cilvēki vēlas iziet savas privātmājas pagalmā, protams, tas nav aizliegts, taču jebkurā gadījumā tas ir jādara tikai šeit vienai mājasaimniecībā, kas attiecīgajā mājā dzīvo. Ir arī atļauti izmantot uguņošanu, vecgada, jaungada naktī arī to drīkstēs darīt savas privātmājas pagalmā. Taču runājot par daudzstāvnām pagalmiem, tur gan nedrīkstēs, jo nu tad no šiem te ierobežojumiem, protams, ka nekādas jēgas nebūtu, bet privātmājas iedzīvotāji to drīkstēs darīt.